რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა უნივერსიტეტზე თავდასხმისას. რუსული რუბლის კურსი დაღმასვლას განაგრძობს. მოლდავეთის პარლამენტმა ახალი მთავრობა დაამტკიცა. დავოსი მასპინძლობს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. პაკისტანის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში უნივერსიტეტზე თავდასხმის შედეგად. დაღუპულებს შორის სტუდენტებიც არიან. პაკისტანის არმია აცხადებს, რომ დაასრულა ოპერაცია ბაჩახანის უნივერსიტეტზე დღისილას თავდასხმის დაწყებიდან 6 საათში და მოკლა 4 შეიარაღებული პირი. მათი ვინაობა ჯერ არ დაუდგენიათ, მაგრამ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა იკისრა პაკისტანელი თალიბების ჯგუფმა. ქაბულში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა ტელეარხ ტოლონიუსის ავტობუსის წინააღმდეგ მიმართული თავდასხმისას. თავდასხმა თვითმკვლელმა ამფეთქებელმა მოაწყო დანაღმული ავტომანქანით. რუსეთის საელჩოს მახლობლად არიან დაჭრილები. ტოლონიუსმა ჩვენს რადიოში ატყობინა, რომ დაღუპულებს შორის მისი თანამშრომლებიც არიან. რუსეთის საელჩო კი აცხადებს, რომ მისი დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებიდან არავინ დაშავებულა. მომხდარზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. რუსეთის ეროვნული ვალუტა რუბლი მორიგ სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა. 20 იანვარს 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 80.90 რუბლს გადააჭარბა. 1 ევროს ფასმა კი 88 რუბლს. აქამდე რუბლი სარეკორდო დაბალ კურსად იქლებოდა 80.10 დოლარი, რომელიც 2014 წლის დეკემბერში აღირიცხა. რუბლის კურსის დაცემის ფონია მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფება. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა პარლამენტის ქვედა პალატა დაითხოვა. ნაზარბაევის პრესამსახურის ცნობით პრეზიდენტმა 20 მარტისთვის დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. პარლამენტმა 13 იანვარს თხოვა ნაზარბაევს თავისივე დათხოვნა, რაც კანონმდებლებს აუცილებლად მიაჩნიათ ყაზახეთში ეკონომიკურ დაღმასვლასთან დაკავშირებულ ახალ გამოწვევებთან გასამკლავებლად. მოლდოვეთის პარლამენტმა კი დაამტკიცა ახალი მთავრობა პაველ ფილიპის ხელმძღვანელობით და ამ ნაბიჯით პოლ მოუღო რამდენიმე თვიან პოლიტიკურ კრიზისს. 10 ადგილიან პარლამენტში 57-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი პრო დასავლური კურსის მომხრე მინისტრთა კაბინეტს, რომელიც კანონმდებლებს 59 წლის პაველ ფილიპმა წარუდგინა. შვეიცარიის სამთო კურორტ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ეკრიბებიან ბიზნესისა და პოლიტიკური ლიდერები. ფორუმზე განსახილველ საკითხებს შორის არის მიგრაციის კრიზისის გავლენა ევროკავშირის მომავალზე, ბრძოლა ისლამისტ ექსტრემისტებთან, გლობალური დათბობა და ეკონომიკური გამოწვევები ნავთობის გაუფასურების და ჩინეთში ეკონომიკური ზრდის შენელების ფონზე. ფორუმის მონაწილეებს შორის არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. ვენაში იმართება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის კახა კალაძის მორიგი შეხვედრა რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის წარმომადგენლებთან. მაქსიმალურად შევეცდებით ჩამოვიტანოთ ის შედეგი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და დარგისთვის იქნება მისაღები და მნიშვნელოვანი, განაცხადა 19 იანვარს საღამოს ტელეკომპანია რუსთავიორს კახა კალაძემ. მისი ინფორმაციით, ქართული მხარე კატეგორიულად ეწინააღმდეგება გაზპრომის მოთხოვნას, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე გატარებული გაზის საფასური არა ნედლეული სახით, არამედ თანხით გადაიხადოს. თუმცა რუსულმა კომპანიამ პირდაპირ მიუთითა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სომხეთის გაზ მომარაგებას არა საქართველოს, არამედ ირანის მეშვეობით უზრუნველყოფს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგით 62 შეხვედრა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, შეხვედრის დაწყებამდე უკვე ცნობილი გახდა, რომ ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს სოფელ ქერეს მკვიდრი 23 წლის ლევან ლაფაჩი, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2 დღით ადრე დააკავეს. და ბოლოს, რუსეთის კოსმოსური სააგენტო როსკოსმოსი აცხადებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გამო 2030 წლის ნაცვლად 2035 წელს შეეცდება მთვარეს კოსმოსური მისიის გაგზავნას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჯეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
on the sandpit of our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take a mind. Standing right here, you got to hold on. We have a time store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold. Side motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Every tear that I've cried washed away the fear inside. Now I'm gonna give up on love. Every beat of my heart, bound with joy, not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just giving up on love. Little Johnny Taylor told us so long ago. What about the midnight time? Oh, the tuning line. What about the bright time? Well, surely be paid. Cause they gave up on love. Love made a happy day. I've given up on love.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Georgia, Georgia, hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out for me. Other eyes smile tenderly. In peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.
რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Banklardakı əmanətlərin hamısına sığorta verilir. İran-Azərbaycan münasibətləri sosial şəbəkələrdə bəzi iranlılar statuslarında Azərbaycanda İranofobiya yaranmasından şikayətlənirlər. Çörək ucuzlaşdı, ancaq çörəyin qiymətini zorla saxlamaq olacaqmı? Neftin bareli 30 dollardan düşdükcə Rusiya varlıları 10 günə 11 milyard dolları itiriblər. Azadlıq Live-də günün sualı da əmanətlərin hamısına sığorta verilməsi ilə bağlıdır. Bu barədə fikirlərinizi Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda bölüşün. Azadlıq Live-də sizin fikirlər də səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dünən Mərkəzi Bank, Bank of Azərbaycanın lisensiyasını ləğv elədi. Bugün isə Milli Məclis əmanətlərin 3 il müddətinə tam sığortalanması kimi qanun layihəsini müzakirəyə çıxartdı. İndiyə kimi 30 min manata qədər əmanətlər sığortalanırdı. İndi təklif olunur ki, onların hamısı sığortalansın. Bu iki məsələ bir-biri ilə bağlıdır. Bank of Azərbaycanın lisensiyasının ləğvi və bütün əmanətlərə sığortanın təklif olunması. Çünki lisensiyası geri alınan Bank of Azərbaycana əmanətçilər 10 milyon manat vermişdilər, geri ala bilmirdilər. Bank deyirdi ki, 25 milyon manatlıq alacaqları var. Alan kimi əmanətçilərin 10 milyonunu qaytaracaq. Bəzi ekspertlər isə deyirlər ki, əmanəti alan, əhalidən pulu alan bankdır, geri qaytaran isə dövlət. Onlar burada problemi görürlər.
Yanvarın 18-də Mərkəzi Bank, Bank of Azərbaycanın lisensiyasını ləğv etdi. Bundan bir gün sonra Milli Məclisdə əmanətlərin tam sığortalanması haqda qanun layihəsinə düzəlişlər müzakirəyə çıxarıldı. Amma yeni qanun Bank of Azərbaycanın əmanətçilərinə şamil olmayacaq, Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov belə deyib. Müzakirəsi gedən qanun layihəsinə əmanətlərin 3 il müddətinə tam sığortalanması təklif olunur. İndiki halda isə yalnız 30 min manata qədər əmanətlər sığortalanır. Yəni, əmanətlərin 30 min manatdan çox olan hissəsi batır.
Bankın lisensiyasının bir gün öncə, yəni qanun layihəsini müzakirə çıxarmamışdan öncə, yəni lisensiyanın geri alınmasının da məntiqi bundan ibarətdir ki, həmin əmanətçilər yeni düzəlişə düşməsinlər.
İqtisadçı Samir Əliyev düşünür ki, özəlliklə banka əmanətlərini dollarla qoyanlar üçün çətinlik olacaq. Bank of Azərbaycanın əmanətçiləri 2 ildir ki, pullarını geri ala bilmirdilər. Bank mediaya açıqlamasında bildirmişdi ki, 25 milyon manatlıq alacaqları var. Vəsait olduqca əmanətlər geri qaytarılacaq. Ümumilikdə bank əmanətçilərə 10 milyon manat borclu idi. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov düşünür ki, Bank of Azərbaycanın 2 ildən sonra lisensiyasının ləğv olunması heç də bir mənalı anlaşılmır.
Bank of Azərbaycanda elə vətəndaşlar var idi ki, onların 30 mindən də çox pulları var idi. Yəni deməli, onların əmanətləri batır faktiki. Çünki Bank of Azərbaycan özünü müflis elan edirsə, bu o deməkdir ki, onun ödəmə qabiliyyəti yoxdur. Amma bank özünü bir qədər əvvəl müflis elan etsəydi və yaxud Mərkəzi Bank bir qədər əvvəl onun bank lisensiyasını alsaydı, vəsaiti çox olacaqdı. Çünki axı bank da kreditlər verib. Və bu 2 il ərzində o kreditlər də qayıdıb.
Deməli, bu özünü vergidə tapmalıdır.
Millət vəkili Ziyad Səmədzadə əmanətlərin tam sığortalanması haqda qanun dəyişikliklərini dövlətin əmanətçilərə qayğısı kimi təqdim eləyir.
9 milyarda yaxın, manata yaxın bizim emanetlerimiz var. 6 milyona yakın emanetçimiz var ve bu insanların emanetlerinin korunması ölkədə sabitliyin, ölkədə əminamanlığın, ölkədə sosial siyasətin uğurla həyat keçirilməsinin təminatıdır.
İlər pullarını banklardan geri götürüblər. İqtisadçılar isə düşünür ki, qanuna təklif edilən dəyişimlər daha çox əhalini pullarını banklara qoymağa həvəsləndirmək üçündür.
Bu, millət vəkillərinin dedikləri idi ki, bütün əmanətlərə sığorta verilməsi dünyanın heç yerində yoxdur. Azərbaycanda bu sabitliyə xidmət eləyir. Görək, eyni mövzuda dinləyicilərimiz nə yazır? Elvin Dadaşov Facebook-da yazır ki, hə, mən də burada bir nəticə çıxardıram ki, vəziyyət elə çətin və mürəkkəb olacaq ki, əmanətlərin sığortası söhbəti gedir. Yəni, heç kəs yaxşı heç nə gözləməsin. Şakir Abdullayev yazır, deməli, kreditorlar haqqında heç kəs fikirləşmir, əmanətçilər isə özləri, danca özlərini düşünürlər. Kasıbın pulu var ki, bankada qoysun, kasıb ancaq bunlardan yüksək illik faizlə kredit alır. Devalvasiya isə onu tam məhv eləyir, yazıq millət 10 manatla başını alladıb qanun içirlər. Könül Kərimova yazır, demək, indiyə qədər qəbul olunmuş hansı qanun icra edilib, işləyib ki, indi də işləyə. Deputatxanada oturub xalqa şov göstərmək olar, amma bu əmanətçinin nə əmanətini qaytarır, nə də növbəti əmanət yatızdırır. Çünki haqlı olaraq əmanət yatırmışın əmanəti qaytarılmırsa, başqası mazaxist deyil yatıra. Qanun işləməyən yerdə heç bir sığortadan danışmaq hətta absurddur. Belə məsələ həll olunmur, yara sağalmır. Belə bükərək gözləmək ki, nə vaxt qangren olacaq, əli kəsib tullayacaqlar. Mirzə Sultanov yazır, Milli Məclis toplaşmalı deyil, parlamenti buraxmalıdır. Yenidən seçkilər keçirilməlidir ki, xalqın dərdini bilənlər gəlsin ora. Ramil Məmmədov yazır, mən başa düşmürəm, öz aramızda hansı axmaq banka pul qoyar, öz pullarını qoyub banka dövlətin gücündən istifadə edib itkilərini qaytarırlar. Lan Alanışqa yazır, yəqin xalqın bağır günündən öz xeyirlərini necə istifadə edib varlanmaq yollarını müzakirəyə eləyəcəklər. Elşad Seydayev yazır, salam əleykim, yəqin bu görüş son görüş ola bilər ona görə ki, bir-biri ilə görüşüb vidalaşmaq vaxtı gəlib çatıb. Bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədik, Milli Məclis salamat qal, sağ salamat qal. Bunu Elşad Şeydayev yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeri gəlmişkən Telegraf qəzeti, Britaniyanın Telegraf qəzeti neftin qiymətinin düşməyinin Rusiya varlılarına təsirindən yazıb. Deyilir ki, neftin barili 30 dollardan düşdükcə Rusiya varlıları 10 günə 11 milyard dolları itiriblər. Sibneftin satışından milyardlar qazanan Chelsea futbol klubunun sahibi Roman Abramovich 820 milyon, Polad Magnatı Arsenalın 3-də 1-nin sahibi Əlişir Usmanov ilin əvvəlində 910 milyon dolları itirib. Mədən şirkətləri hesabını ölkənin ən sərvətlilərindən birinə çevrilmiş Vladimir Patanin'in etkisi 1,3 milyard dollardır. Sərvəti hazırda 13,3 milyarda düşüb. Bloomberg'in göstəricilərinə görə ümumilikdə 130 milyard dollara sahib olan 13 varlı Rusiyalının ilin əvvəlindən 11,1 milyardı küləyə sovrulub. Qərb mediasının icmalı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Azadlıq Live isə davam eləyir İran-Azərbaycan münasibətləri mövzusunda. Sosial şəbəkələrdə bəzi İranlılar statuslarında Azərbaycanda İrana fobiyanın yaranmasından danışırlar. Müstəqilliyinin ilk illərində Qarabağ uğrunda döyüşən, Azərbaycana dəstək verdiyi göstərən fotolar da yayılır. İranın Ermənistanda elektrik stansiyası tikməsini isə bəzi azərbaycanlılar öz sosial şəbəkə profillərində təpki ilə qarşılayırlar. Bütün bunlar bir müddət öncə Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarının Bakının İranpərəst kimi tanınan Nardaran qəsəbəsində apardığı, ikisi polis olmaqla 7 adamın öldüyü, onlarla şəxsin həbs olunduğu bir vaxtda təsadüf eləyir. Həbs olunanlar Azərbaycanda hansısa terror əməliyyatını hazırlamaqda ittiham edilirlərsə, Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov dövlətə xəyanət ittihamı ilə üzləşib. Doğrudan Azərbaycanda İranofobiyanın əlamətləri görünür və bu İranı narahat eləyəcək səviyyədədir. Bu ərəfədə İranın ali dini lideri Əli Xameneyinin qərb gənclərinə xitabı ilə ünvanladığı mesaj Azərbaycan dilində Kiril əlifbası ilə yayımlanıb. İran məsələləri üzrə ekspert Sədrəddin Soltan.
Məncə Azərbaycan-İran münasibətləri əvvəl necə etsə, yəni ictimai-siyasi baxımdan eləcə də qalmaqdadır. Sadəcə olaraq bir sıra hallarda İran tərəfi təbliğat maşını və bəzi rəsmiləri, din xidmətləri Nardaranda baş verən hadisələrə fərqli prizmadan yanaşırlar. Bununla da özlərini müəyyən mənada ifşa edirlər. Çünki İranın səfiri, Azərbaycandakı səfiri səfiri bildirdi ki, Nardaran hadisələrində İranın əli yoxdur, amma sonradan Təbrizdə, Tehranda, İranda, Nardaranda o hadisə zamanı həlak olan Azərbaycan vətəndaşlarına şəhid adı vermək, sonra onları fərqli şəkildə təbliğ edib təqdim eləmək bir qədər ki, ölkə arasındakı münasibətlərə ziyan verən amildir. Məsələn, Azərbaycanda heç vaxt İranda milli haqlarının təmin olunması uğrunda mübarizədə öldürülən Azərbaycan türklərinə bağlı burada şəhid, yəni Azərbaycan informasiya vasitələrinə nə şəhidliyi, nə fərqli münasibət bildirmir. Yəni, sadə olaraq informasiyanı, bir də ki, onların tələblərini deyirlər. Bu baxımdan İran tərəfinin təbliğat maşını Azərbaycanla bağlı əvvəlki üsulu ilə bəyən xof yaratmaq istəyir. Yaxud da ki, Azərbaycandakı meyil öz tərəfdarlarının, yəni İran meyillilərin müdafiə etdiyini göstərmək istəyir ki, yəni axıra qədər o qəbildən o yöndə olan insanları müdafiə edəcəyini göstərmək istəyir. Bütün bunların hamısı təbliğat üçündür İrana daha çox. Amma hesab edirəm ki, İrana qarşı sanksiyalar götürüldükdən sonra bu sahədə də İran daha ağıllı olmağa məcbur olacaq.
İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymanı İranın ali dini liderinin Azərbaycancaya tərcümə edilmiş müraciətinin Kiril əlifbası ilə yayımlanmasını texniki səhv olduğunu düşünür. Əfşar Süleymanı.
Ümumiyyətlə, mən belə görürəm ki, hər halda iki dövlət çalışırlar, əlaqələr yaxşı, düzgün və inamlı, qarşılıqlı etimat və əməkdaşlıq və demək olar, hörmət əsasında davam elədi və heç bir tərəf daxili işlərə belə, yəni qarışmırlar. Ola bilər indi bəzi ölkələrdə, yəni ümumiyyətlə ölkələrdə olur, nəsə başqa qüvvələr indi hardasa qaynaqları nəsə istəsə də eləyə, təbii ki dövlətlər bunun qarşısını alar. Amma mən güman eləmirəm problem olsun iki ölkə əlaqələrində. Baxmayaraq ki, bəzi ölkələrdə ola bilər indi fikir ayrılığı olur. Yəni, İranın daha başqa ölkələr arasında və başqa ölkələrlə İran arasında, o cümlədən Azərbaycan-İran arasında. Amma əsas söhbət bundan gəlir ki, iki tərəf çalışmalıdırlar və çalışırlar ki, müştərək mənafi uğrunda və demək olar, haradasa müştərək fikirlər əsasında ki, düşünürlər, bu iki ölkənin xalqlarının mənafeyinə uyğun olaraq, milli mənafeylərinə uyğun olaraq əlaqələri düzgün istiqamətdə və təmələli istiqamətdə aparırlar.
Əfşar Süleymani.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Yenidən iqtisadi məsələlərə qayıdırıq. Bugün mediada yayılan xəbərlərin birində deyilirdi ki, Bakının rayonlarının birində ərzaq bahalanıb və media sual edirdi ki, icra başçısı hara baxır? Doğrudan mı inzibati yollarla iqtisadi prosesləri, qiymətləri tənzimləmək olar? Çörəyin qiyməti manatın ikinci devalvasiyasından sonra qalxdı, hökumət tədbirlər gördü, çörəyin qiyməti aşağı düşdü. Ancaq indiki səviyyədə saxlamaq olacaq mı? Çünki çörək sexlərinin rəhbərləri deyirlər ki, çörəyin pişirilməsində yağdan, duzdan, müxtəlif məhsullardan istifadə olunur ki, onların hamısının qiyməti qalxıb.
Azərbaycana buğda və un ithalı, çörək istehsalı və satışında 18%-lik əlavə dəyər vergisi ləğv edilib. Yeni qərardan sonra 50 kiloqramlıq unun bir kisəsinin topdan satış qiyməti 21 manat 50 qəpiklə 22 manat 50 qəpik arasında, pərakəndə satış qiyməti isə 23 manatla 24 manat arasında dəyişir. Un ucuzlaşandan sonra çörəyin də qiyməti dəyişir.
Bu indi axırıncı dəfə 40-a da 50 vaxt olub 45-ə belə almışam. İndi Allah'a şükür 30-a da alıb.
30-40 qəpiyə yaxındır. Haradasa belə.
Qabaq 30 qəpiyə, 40 qəpiyə, indi 50 qəpiyə olub.
Qiyməti 40 qəpiydi. Live-dən aldım.
Əvvəl də belə idi?
Yox, 50-yə. Ondan qabaq freskada orada burada 50 idi.
İndi enib deyirsiz.
İndi enib, amma elə balaca marketlər var, deyirlər 50 verir. 50-yə də çox iyi.
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin məlumatına görə, bunun yeni qiymətinə uyğun olaraq 500 qramlıq çörək, 30 qəpik, 700 qramlıq çörək 40 qəpikdir. Çörək pişirənlər isə deyir ki, təkcə onun qiyməti yox, digər ərzaqlarda qalxıb deyə çörəyin qiyməti dəyişməlidir.
Yağın qiyməti hal-hazırda qalxıb qabaqçı dövrünə. Duzun qiyməti qalxıb, strojun qiyməti qalxıb, bunlar da hamısı çörək istifadə olunandır. Bəli, bəli, qiymətə təsiri var, gücü də təsiri var bunların.
Mövcud qanunvericiliyə görə un və çörəyin qiyməti dövlətin nəzarətində deyil. Bu qiymətləri Tarif Şurası müəyyən etmir. Ona görə dövlət orqanlarının çörəyin qiymətini inzibati yollarla necə tənzim edəcəyi xeyli suallar doğurur.
Bir müddət ola bilsin inzibati qayda ilə, yəni qeyri-qanuni olaraq hökumət müdaxilə eləsin bu bazara, unun qiymətini salsın, çörəyin qiymətini salsın. Ancaq bunu davamlı həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Yalnız o vaxt mümkün olar ki, daxili istehsalı artırsın, daha ucuz taxıl istehsal etsin, daha ucuz buğda istehsal etsin, un istehsal etsin. Belə olan halda əlbəttə çörəyin qiymətini aşağı salmaq təbii olaraq mümkün olacaq.
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi çörəyi baha satanlara qarşı ciddi tədbirlər görüləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Manatın devalvasiyasından sonra 50 çoğuluq unun kisəsi 19 manatdan 28 manata yüksəlmişdi. Azərbaycanın bəzi bölgələrində isə bir kisə unun hətta 38 manata qədər bahalandığı söylənirdi.
Çörəyin qiymətini saxlamaq mümkün olacaqmı? Bundan reportajı dinlədiniz. Bu isə Azərbaycanda İqtisadi vəziyyətdən asılı olacaq. Beynəlxalq valyuta fondu proqnozlar barədə getdikcə bədbinləşir. Bundan əvvəlki proqnoz keçən ilin oktyabrında verilmişdi. Fond dünyada iqtisadi artım proqnozunu keçən ilin oktyabrı ilə müqayisədə indi bir qədər aşağı salır. İndi Beynəlxalq valyuta fondu bu ilki artımı 3,4% tərtibində gözləyir. 2017-ci ildə artım bir qədər çox, 3,6% faiz olmalıdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə artım fondun fikrincə bu il 2,1% olmalıdır. Bu da oktyabrdakı proqnozdan azdır. Fond inkişaf eləmiş ölkələr haqda bildirir ki, ABŞ-da iqtisadi fəallıq artır, Avrozonada əhalinin pul xərcləməyi, neftin aşağı qiymətləri, asan maliyyə mövqeyi ixracın azalmağını tam kompensasiya eləyir. Neftin aşağı qiymətləri sayəsində Yapon iqtisadiyyatı da möhkəmlənir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə vəziyyət daha yaxşıdır. Burada bu il iqtisadiyyat 4,7% artmalıdır fondun fikrincə. Hindistan da daxil olmaqla Asiyanın böyük bir hissəsində iqtisadi artım proqnozları çox nikbindir. Hindistanda bu il artım 7,5% olmalıdır, Çində 6,5%. Fondun Rusiya haqqında proqnozu yenə mənfidir. Rusiyada keçən il 3,7% gerilənmə olub, bu il 1% gerilənmə olacaq. Fondun fikrincə, Rusiyanın çıxmaqla MDB məkanında bu il artım olacaq 2,3%.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və verilişimizin sonunda bütün əmanətlərə sığorta verilməsi barədə dinləyicilərimizin yazdıqlarından bəzilərini yenə oxuyum. Anar Abdullayev yazır, həmişə kimi millətin xeyrinə qərar yoxdur, ancaq bunlarınki puldur. Sərxan Fuhan yazır, mənası yoxdur, çökmüşsünüz, daha da pisləşəcək. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində gələn bütün cavabları oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Firuzeden bir
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. Laparakops radio tavsiyeleri. Ben Moisminet Gadatsema, Romelits Moamzades, ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
Თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ვაცულ ხარცებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.